Գլուխ առաջին Վերելք 1759-1793 1759 թվականի մայիսի 31-ին Ժոզեֆ Ֆուշեն, բնավ դեռ ոչ օտրանտի դուքս, ծնվեց նավահանգստային քաղաք Նանտում։ Նրա ծնողները պատկանում էին ծովայինների և առևտրականների ընտանիքի։ Նրա նախնիները եղել են ծովայիններ, դրա համար ինքնին ենթադրվում էր, որ նրանց ժառանգն էլ կլինի ծովերում թափառող ծովագնաց, առևտրական կամ նավապետ։ Բայց արդեն վաղ տարիներից նկատելի է դառնում, որ այդ նիհար, բարձրահասակ, սակավարյուն, դյուրագրգիր, տգեղ տղան ընդունակ չէ այդքան ծանր և այդ ժամանակներում դեռ իսկապես հերոսական մասնագիտությունների։ Ծովից դեռ 2 մղոն հեռավորության վրա նա սկսում էր տարապել ծովային հիվանդությամբ։ Հենց մի կես ժամ վազում կամ խաղում էր ընկերների հետ, հոգնում էր։ Ինչ անել այդպիսի փափկասունի հետ, իրենց հարց էին տալիս ծնողները։ Նրանք մտահոգված էին, քանզի 1770 թվականին Ֆրանսիայում դեռևս բավարար լայն արձակություն չկար այդ հոգեպես արթնացող և անհամբեր իր համար ճանապարհ բացող բուրժուազիայի համար։ Դատարաններում, գրասենյակներում, ամեն հիմնարկությունում յուղալի կտորները հասնում էին ազնվականությանը։ Պալատական ծառայության համար պետք էր կոմսի զինանշան կամ խոշոր կալվածք։ Նույնիսկ բանակային ծառայության մեջ ալեհեր դարձած բուրժուան վերջ էր բարձրանում կապրալի չինից։ Երրորդ դասին դեռևս ոչ մի տեղ չեն տալիս վատ կառավարվող շվայտացած թագավորության մեջ։ Զարմանալի չէ, որ քառորդ դար անց նա կսկսի բռունցքներով հասնել նրան, ինչում չափից ավելի երկար ժամանակ մերժում էին նրա հեզ պարզած ձեռքը։ Մնում էր միայն եկեղեցին։ Աշխարը ճանաչելու մեջ բոլոր տիրակալներին մշտապես գերազանցող այդ հազարամյա տերությունը ավելի խելոք էր, դեմոկրատորեն և լայն էր դատում։ Նա միշտ տեղ էր գտնում ընդունակների համար և ընդունում էր իր անտեսանելի թակավորության մեջ ամենացածր դասերի ներկայացուցիչների։ Որքանով որ Ժոզեֆը դեռ երեխա հասակից օրատորիականների դպրոցական նստարանին աչքի էր ընկնում ճանասիրությամբ, երբ ավարտեց ուսումը, վանականները նրան սիրով տրամադրեցին մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ուսուցչի ամբյոն, վերակացուի և տեսուչի պաշտոն։ Հազիվ էր 20 տարեկան դարձել, նա այդ օրդենում, որը ճիզվիտների վտարման ժամանակներից ղեկավարում էր կաթոլիկական դաստիարակությունը ամբողջ Ֆրանսիայում, ստանում է պաշտոն և կոչում, իհարկե խղճուկ, բարձրացման համար առանց հատուկ հույսի ու հեռանկարի, բայց և այնպես, նույն դպրոցում, որտեղ նա դաստիարակում է նաև ինքն իրեն, որտեղ սովորեցնելով սովորում է նաև ինքը։ Նա կարող էր նաև առաջ գնալ, դառնալ պատեր, հնարավոր է, ինչ որ ժամանակ նույնիսկ եպիսկոպոս կամ կարդինալ, եթե վանական երդում տար։ Բայց Ժոզեֆ Ֆուշեի համար տիպական է, որ արդեն այդ առաջին, իր կարիերայի ամենացածր աստիճանում, երևում էր նրա էության բնորոշ գիծը։ Անդարձ, ամբողջությամբ, ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բանի, իրեն կապել չցանկանալը։ Նա կրում է քահանայական զգեստ և կուլակ, մյուս պատերների հետ բաժանում է վանական ռեժիմը։ Օրատորիականների մոտ իր ամբողջ գործունեության 10 տարիների ընթացքում ոչ արտաքինով, ոչ ներքինով նա ոչնչով չի տարբերվում հոգևորականից, բայց ձեռնադրում չի ընդունում, երդում չի տալիս։ Ինչպես միշտ, բոլոր վիճակներում նա չի փակում իր նահանջի ճանապարհները, պահպանում էր իր կողմնորոշումը փոխելու հնարավորությունը։ Նա եկեղեցուն էլ տրվել է միայն ժամանակավորապես, ոչ ամբողջությամբ, այնպես, ինչպես հետագայում նա տրվեց հեղափոխությանը, դիրեկտորիային, կոնսուլությանը, կայսրությանը կամ թագավորությանը։ Նույնիսկ Աստծուն, առավել ևս մարդուն, Ժոզեֆ Ֆուշեն ամբողջ կյանքում հավատարմության երդում չի տալիս։ 10 տարի, կյանքի 20-ից մինչև 30 տարին, այդ գունատ, ինքնամփոփ կիսավանականը թափառում է վանքի միջանցքներում և լուրջ սեղանատներում։ Նա դասավանդում է Նյու-Յորքում, Սամյուրում, Վանդոմում, Փարիզում, հազիվ զգալով տեղի փոփոխությունը, քանզի վանական ուսուցչի կյանքը բոլոր քաղաքներում ընթանում է միանման խաղաղությամբ, աղքատությամբ ու աննկատելի, միշտ մունջ պատերի հետևում, հեռու իրադարձություններից։ Լատիներեն, մաթեմատիկա և ֆիզիկա սովորող 20-30-40 դպրոցականներ, գունատ, սև հագնված տղաներ, որոնց պատարակի են տանում ու հսկողության տակ պահում ննջասրահներում, գիտական գրքերի միայնակ ընթերցանություն, աղքատիկ ճաշեր, խղճուկ վարձատրություն, մաշված սև հագուստ, վանական համեստ գոյություն։ Կարծես քարացման, իրականությունից, ժամանակից ու տարածությունից դուրս, ապարդյուն ու անկիրք անցան այդ 10 լուր ուստ վերածածք տարիները։ Սակայն վանական դպրոցի այդ 10 տարիները Ժոզեֆ Ֆուշեին շատ բան սովորեցրի, որը օգտակար եղավ ապագա դիվանագետին։ Գլխավորապես լրելու տեխնիկային, իր մտքերը թաքցնելու կարևորագույն արվեստին, հոգեկան աշխարհն ու հոգեբանությունը ճանաչելու վարպետությանը, նրանով, որ ամբողջ կյանքում, նույնիսկ կրքոտ պորտկումների րոպեներին, նա տիրապետում է իր դեմքի ամեն մի մկանին, նրանով, որ նրա անշարժ, կարծես լուր քարացած դեմքին չի հաջողվում տեսնել բարկության, զայրույթի, հուզմունքի նշաններ, նրանով, որ նա միանման հավասար միատոն ձայնով հանգիստ արտասանում է և ամենասովորականը, և ամենասարսափելին, և միանման մունջ քայլերով մտնում է և կայսրի ննջարանը, և մոլեգնող ժողովրդական ժողովը։ Նմանը չունեցող այդ զսպվածությամբ ու ինքնատիրապետմամբ նա պարտական է վանական սեղանատներին։ Համաշխարային բեմահարտակի կամրջակին կանգնելուց դեռ շատ առաջ նրա կամքը դաստիարակված էր Լոյոլայի հետևորդների կարգապահական վարժություններով, և նրա խոսքը հղկված էր քարոզների ու կրոնական վիճաբանությունների հազարամյա արվեստով։ Հնարավոր է պատահական չէ, որ ֆրանսիական հեղափոխության բոլոր 3 մեծ դիվանագետները՝ Թալեյրանը, Սիեսը և Ֆուշեն, դուրս են եկել վանական դպրոցից, մինչև ամբիոնի վրա երևալը դառնալով մարդկանց ճանաչելու վարպետներ։ Նրանց անձնական ճակատագրերի սահմաններից դուրս եկող հնագույն ընդհանուր ավանդույթը վճռական մոմենտներին, նրանց այնքան հակադիր բնավորություններին տալիս է հայտնի նմանություն։ Ֆուշեի մոտ դրան ավելանում է նաև երկաթյա սպարտական ինքնակարգապահությունը, զզվանքը փարթամության ու պերճության նկատմամբ, իր անձնական կյանքն ու զգացմունքները թաքցնելու կարողությունը։ Ոչ, վանքի կիսամութ միջանցքներում Ֆուշեի անցկացրած տարիներն իզուր չկորան, նա անսահման շատ բան սովորեց, երբ ուսուցիչ էր։ Վանքի պատերից ներս, ամենախիստ մեկուսացման մեջ, դաստիարակվում ու զարգանում է այդ յուրօրինակ ճկուն և անհանգիստ ոգին, բարձր վարպետության հասնելով մարդկային հոգեբանության ըմբռնման մեջ։ Երկար տարիներ նա ստիպված է աննկատ գործել վանական ամենանեղ շրջապատում, բայց Ֆրանսիայում արդեն 1778 թվականին ստեղծվեց այն հասարակական փոթորիկը, որը թափանցեց նաև վանքի պատերից ներս։ Օրատորիականների վանական խոսերում նույնպես վիճում են մարդու իրավունքների մասին, ինչպես մասոնական ակումբներում։ Իր որակով նոր հետաքրքրասիրությունը վանականներին ձգում է դեպի բուրժուան, այնպես, ինչպես ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ուսուցչի հետաքրքրասիրությունը ձգում է դեպի այն ժամանակվա զարմանալի հայտնագործությունները։ դեպի մոնգոլֆիերները, առաջին թռչող մեքենաները, էլեկտրականության և բժշկության բնագավառի հրաշալի յուտերը։ Հոգևորականությունը մերձեցում է փնտրում կրթված հասարակության հետ, և ահա Առասում այն իրականացվում է շատ յուրօրինակ շրջապատում, որը կոչվում էր Ռոզատի, Շլարաֆի նման ինչ-որ բան, որում քաղաքի մտավորականությունը միանում է անկաշկանդ ուրախության պայմաններում։ Այդ հավաքներում առանձին մի երևելի բան չկա։ Համեստ բուրժուաները արտասանում են իրենց ոտանավորները կամ ճառ են ասում գրական թեմաներով, զինվորականները խառնվում են քաղաքացիների հետ և այստեղ հաճույքով են ընդունում վանական ուսուցիչ Ժոզեֆ Ֆուշեին, քանզի նա կարող է շատ բան պատմել ֆիզիկայի նորագույն նվաճումների մասին։ Նա հաճախ է այնտեղ ժամանակ անցկացնում ընկերների շրջանում և լսում է, թե ինչպես, օրինակ, ինժեներական զորքերի կապիտան Լազար Կարնոն կարդում էր իր հորինած ծիծաղաշարժ ոտանավորները, կամ Դալուկ, նրբաշուրթ փաստաբան Մաքսիմիլիան դե Ռոբեսպիերը, նա այն ժամանակ դեռ հպարտանում էր իր ազնվականությամբ, սեղանի շուրջը գունագեղ ճառ է ասում ի պատիվ Ռոզատի հասարակության։ Քանի որ գավառներում դեռևս բավականություն են ստանում փիլիսոփայող 17-րդ դարի վերջին շնչից, պարոն դե Ռոբեսպիերը մահվան դատավճիռների փոխարեն հանգիստ գրում է գեղեցիկ բանաստեղծություններ։ Շվեյցարական բժիշկ Մարատը շարադրում է ոչ թե սուր կոմունիստական մանիֆեստներ, այլ քաղցր մեղցր սենտիմենտալ վեպ։ Իսկ փոքրիկ լեյտենանտ Բոնապարտը ինչ որտեղ գավառում աշխատում է նովելի վրա, նմանվելով Վերթերին։ Բոլոր ամպրոպները դեռևս տեսանելի չեն հորիզոնից այն կողմ։ Ճակատագրի ինչպիսի խաղ։ Ամենից շատ հենց այդ դալկադեմ, դյուրագրգիր, անզուսպ փառասեր փաստաբան դե Ռոբեսպիերի հետ բարեկամացավ վանական ուսուցիչը։ Նրանց միջև նույնիսկ արդեն սպասվում էր հարազատացում, քանի որ Շարլոտա Ռոբեսպիերը, Մաքսիմիլյանի քույրը, պատրաստվում է օրատորիականների դպրոցի ուսուցչին շեղել հոգևոր աստիճանի մտքից։ Ամենտեղ շատախոսում են նրանց նշանդրեկի մասին։ Ինչ որ պատճառով ի վերջո այդ ամուսնությունը չկայացավ, ինչու գաղտնիք է մնում, բայց հնարավոր է հենց այստեղ է թաքնված այն սարսափելի, պատմական նշանակություն ստացած փոխադարձ ատելության արմատը այդ երկու մարդկանց, որոնք մի ժամանակ բարեկամություն են արել, իսկ այնուհետև մտել են մահու ու կենաց պայքարի մեջ։ Բայց այդ ժամանակ նրանք դեռ չգիտեին ոչ յակոբինիզմի, ոչ ատելության մասին։ Ընդհակառակը, երբ Մաքսիմիլիան դե Ռոբեսպիերին ուղարկում են Վերսալ, որպես գլխավոր նահանգների դեպուտատ, որպեսզի մասնակցի Ֆրանսիայի նոր պետական կարգի նախագիծը կազմելուն, ապա կիսավանական Ժոզեֆ Ֆուշեն է փող պարտք տալիս սակավարյուն փաստաբան դե Ռոբեսպիերին ճանապարհի և նոր կոստյումի համար։ Հատկանշական է, որ Ֆուշեն բռնում է նրա, ինչպես հետագայում շատ ուրիշների, ասպանդակը, երբ նա թռիչքի է պատրաստվում համաշխարհային պատմության մեջ, բայց հենց նա էլ վճռական պահին կծախի իր նախկին ընկերոջը և անգթորեն կտապալի նրա։ Շուտով գլխավոր նահանգների ժողովին Ռոբեսպիերի մեկնելուց հետո ժողով, որը ցնցեց Ֆրանսիայի ամբողջ հիմքերը, օրատորիականները Առասում կազմակերպում են իրենց փոքրիկ հեղափոխությունը, քաղաքականությունը թափանցում է վանական սեղանատները, և խելացի, քամու ամեն մի փոփոխությունը կռահող Ժոզեֆ Ֆուշեն բացում է առագաստները։ Նրա առաջարկությամբ ազգային ժողով է ուղարկվում պատվիրակություն, որպեսզի երրորդ դասին հայտնի հոգևորականության համակրանքը։ Բայց սովորաբար այնքան զգուշ Ֆուշեն այս անգամ մի քիչ շտապեց։ Ղեկավարությունը հնարավորություն չունենալով նրան լավ պատժելու, որպես տույժ նրան փոխադրում է Նանտ, նույնանման դպրոց, որտեղ նա դեռ երեխա ժամանակ սովորել էր գիտության և մարդկային ճանաչողության հիմունքները։ Բայց այժմ նա փորձված է ու հասունացած, նրան արդեն չի գրավում անչափահասներին բազմապատկման աղյուսյակներ, երկրաչափություն ու ֆիզիկա դասավանդելը։ Քամիների այդ գիտակը նախազգում էր, որ երկրին սպառնում է սոցիալական փոթորիկը, որ քաղաքականությունը իշխում է աշխարի վրա, և այդպես գլխովին քաղաքականության մեջ։ Մի շարժումով նա դեն է նետում փարաջան, թողնում է գլխի գագաթի մազերն աճեն և այլևս չի դասավանդում աշակերտներին, այլ քաղաքական քարոզներ է կարդում նանտի պատվավոր բուրժուաներին։ Բացվում է ակումբ։ Քաղաքական գործիչների կարիերան սկսվում է ճարտասանական արվեստի այդպիսի փորձնական ամբիոնից։ Եվ ահա արդեն մի քանի շաբաթ հետո Ֆուշեն, նանտի սահմանադրության բարեկամներ ընկերության պրեզիդենտն է։ Նա գովում է առաջադիմությունը, բայց շատ զգույշ, շատ լիբերալորեն, քանզի քաղաքական ծանրաչափը այդ առևտրական քաղաքում կանգնած է չափավորի վրա։ Նանտում չեն սիրում ռադիկալիզմը, որովհետև զգուշանում են պարտքերից և ամենից շատ հոգ են տանում լավ առևտրի մասին։ Գաղութներից ստանալով առատ շահույթ, այնտեղ չեն հանդուրժում ստրուկների ազատագրման նման ֆանտաստիկ նախագծեր։ Դրա համար Ժոզեֆ Ֆուշեն կոնվենտին հղում է պաթետիկ ուղերձ ընդդեմ ստրուկներով առևտուր անելու ոչնչացման, որի համար նա, ճիշտ է, Բրիսսոյից ծեծք երավ, բայց դա նրան չնվաստացրեց բուրժուական շատ նեղ շրջանների աչքում։ Որպեսզի իր քաղաքական դիրքը ժամանակին ամրապնդի բուրժուազիայի մեջ, ապագա ընտրողների, նա շտապում է կնության վերցնել մի հարուստ առևտրականի աղջկա, այլանդակ մի կույսի, բայց լավ օժիտով։ Նա ձգտում է արագ և ամբողջությամբ դառնալ բուրժուա մի դարաշրջանում, երբ երրորդ դասը կդառնա իշխող։ Նա դա կանխատեսում է։ Այդ բոլորն արդեն նախապատրաստություն էր հիմնական նպատակին հասնելու համար։ Հազիվ էին հասցրել հայտարարել կոնվենտի ընտրությունների մասին, երբ նախկին վանական ուսուցիչը առաջադրում է իր թեկնածությունը։ Ինչպես է վարվում ամեն թեկնածու։ Նա ամենից առաջ իր բարյացակամ ընտրողներին խոստանում է այն բոլորը, ինչ նրանք կուզեին լսել։ Եվ այսպես Ֆուշեն երդվում է հոգալ առևտրի մասին, պաշտպանել սեփականությունը, հարգել օրենքները։ Նա ավելի շատախոսությամբ հարցակվում է անկարգություն հրահրողների վրա, քանզի քամին նանտում ուժեղ է փչում աչից քան ձախից, քան հին ռեժիմի։ Եվ ահա, իսկապես, 1792 թվականին նրան ընտրում են կոնվենտի դեպուտատ, և դեպուտատի եռագույն կոկարդը երկար ժամանակ փոխարինում է թաքցրած, բայց գաղտնի պահվող վանականի թասակին։